πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει πολύ και την δική σας συμμετοχή. Κάτι το οποίο είναι εφικτό με μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Με μηνύματα μέσω Viber, με συγχωρείτε. Είδατε, η συνήθεια ετών είναι αυτή. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας που δεν στοιχίζει τίποτα. Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα βρίσκεται με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε το μήνυμά σας, εμείς το βλέπουμε, έτσι επικοινωνούμε άμεσα. Μπορείτε να μας στείλετε και ιδέες, προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, που εμείς τα διαβάζουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτά από την εκπομπή. Στο Facebook μπορείτε να βρείτε την σελίδα μας, είναι ο τίτλος της εκπομπής, Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Με ένα like στη σελίδα αυτή βλέπετε την θεματολογία μας πριν την εκπομπή, έτσι ώστε να ξέρετε κατά πόσον θέλετε να μας ακούσετε. Στο Facebook θα βρείτε και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας. Το πρώτο πρόγραμμα θα το βρείτε και στο X, είναι παπάκι πρώτο, κάτω παύλα πρόγραμμα. Αυτό με λατινικούς χαρακτήρες. Τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Σιμέκας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτή την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόαρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε μόνος του και αυτή την εβδομάδα. Από την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι μόνη τη η Μέρη Βενέζη. Τώρα, μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ. Στο ertecho.gr θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και αυτά που είναι αποκλειστικά διαδικτυακά και όσα μεταδίδονται και από τα RGNA, θα τα βρείτε online. Η εκπομπή, μετά τη μεταδοσή της, ανεβαίνει στο διαδίκτυο, στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τέλος, μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤΕΚΟ ή να κάνετε follow στο ΕΡΤΕΚΟ, στο Facebook, στο Instagram, στο X ή στο TikTok. Οπότε θα έχετε στη διάθεσή σας και εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα και τώρα μουσική, για να περάσουμε σιγά σιγά στην θεματολογία μας, στις συνεντεύξεις που έχουμε ετοιμάσει για σας. Να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο μας έρχεται από το Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός. Μας κάνει παρέα κάθε μέρα αυτός ο θεσμός με τόσες ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες εκδηλώσεις. Τώρα θα πάμε τηλεφωνικά και ραδιοφωνικά στα Γιάννηνα, όπου αύριο και μεθαύριο, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, στο Ίτσκαλε, στο Κάστρο των Ιωαννίνων, θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του θεσμού, λοιπόν, Όλη η Ελλάδα Ένας Πολιτισμός, η παράσταση «Μόλις κοιμηθεί το κύμα». Λοιπόν, είναι μία παράσταση η οποία στηρίζεται στην ιστορία της κυραφροσύνης και των 17 γυναικών που δολοφονήθηκαν μαζί της στη λίμνη των Ιωαννίνων. Μαζί μας τηλεφωνικά οι δύο άνθρωποι που έχουν γράψει το κείμενο και έχουν κάνει και την σκηνοθεσία της συγκεκριμένης παράστασης, ο Θήμιος Διαμάντης και ο Κώστας Κουτρούλης, οι οποίοι και θα μας μιλήσουν, να μας πούν περισσότερα για την παράσταση αυτή. Καλησπέρα και στους δυο σας.
Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχτήκατε. Είχαμε να τα πούμε και 2-3 χρόνια, οπότε χαίρομαστε που σας ξανασυναντάμε.
Λοιπόν, με ποιον μιλάω τώρα?
Με τον κύριο Κουτρούλη.
Λοιπόν, ο κύριος Κουτρούλης. Λοιπόν, κύριε Κουτρούλη, να ξεκινήσουμε από εσάς τότε και πείτε μας πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Πρώτα-πρώτα προτείνεται να παιχθεί στα Γιάννηνα η παράσταση, έτσι δεν είναι?
Ήμασταν πολύ τυχεροί ως προς αυτό.
Α, τυχαία έγινε. Καθώς, το διάλεξαν και εκείνοι λόγω θέματος, προφανώς.
Εμείς προτείναμε εξ αρχής, όταν κάναμε την πρόταση στο Γιατρό Ελλάδα Ένας Πολιτισμός, προτείναμε εξ αρχής τα Γιάννηνα και λόγω θεματολογίας της παράστασής μας, καθώς είχαμε αποφασίσει ότι θέλουμε να ασχοληθούμε με την ιστορία και το μύθο της κυραφροσύνης και θέλαμε ταυτόχρονα να το συνδυάσουμε αυτό με υπηρώτικα τραγούδια. Οπότε τα Γιάννηνα ήταν ένας για εμάς τελείως προφανής επιλογή, την οποία είχαμε την τύχη και να τη δεχτούν κιόλας, οπότε αυτό μας έδωσε ακόμα περισσότερο, γιατί τα ερεθίσματα που έχουμε πάρει ήδη στην πόλη αλλά και κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας ήταν πάρα πολύ σημαντικά για τη δημιουργία του έργου.
Mm-hmm. Λοιπόν, να περάσουμε στον κύριο Διαμάντη. Αυτό που έχετε γράψει τι είναι? Είναι η ιστορία της κυραφροσύνης? Είναι κάτι που αναφέρεται στην ιστορία της κυραφροσύνης, γραμμένο, πώς το λένε, και που λέγεται από ήρωες, ηρωίδες που είναι πιο σημερινοί, πιο σύγχρονοι? Τι ακριβώς είναι?
Είναι περίπου όπως το είπατε. Η αφορμή μας είναι ο θάνατος, η δολοφονία της κυραφροσύνης και των υπόλοιπων 17 γυναικών, όπου να σημειώσουμε ότι τα ονόματα των υπόλοιπων 17 δεν αναφέρονται ή έχουν ξεχαστεί ή αναφέρονται με ελλειπή στοιχεία. Αυτό οφείλουμε να το αναφέρουμε. Και μόνο γνωρίζουμε το όνομα της Εφροσύνης Βασιλείου. Ξεκινήσαμε να ψάχνουμε για την ιστορία της κυραφροσύνης. Μας άρεσε πάρα πολύ αυτό το θέμα. Μας άρεσε πάρα πολύ ότι έχει μείνει κάπως σαν μύθος και δεν έχει γίνει μια πιο ενδελεχής έρευνα του τι συνέβη τότε, για ποιο λόγο συνέβη και τι συνέβη μετέπειτα στην κοινωνία των Ιωαννίνων, τι αντίκτυπο είχε το ότι μέσα σε μια νύχτα έπνιξαν δηλαδή 18 γυναίκες. Πήραμε λοιπόν, κάναμε την έρευνά μας στο θέμα αυτό και αυτό που θελήσαμε εμείς να αναδείξουμε δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο γεγονός εκείνης της περίοδου, δηλαδή του 1801 στα Ιωάννινα, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι ένα θέμα το οποίο υπήρχε, υπάρχει και δυστυχώς θα υπάρχει και αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μια ιστορία όπου χρησιμοποιούμε την πρωταγωνίστριά μας, την κυρία Φροσύνη, όπως φαντάζεστε, ως ένα σύμβολο το οποίο είναι το σύμβολο μιας γυναίκας η οποία για συγκεκριμένους λόγους θανατώθηκε. Αυτό που εξελίσσεται μέσα στην παράσταση κυρίως είναι η ζωή που χάθηκε, η ζωή που δεν κατάφερε να ζήσει και το πώς αντέδρασε η κοινωνία τότε μέσα σε όλο αυτό και πώς θα αντιδρούσε σε κάτι αντίστοιχο η κοινωνία η σημερινή, η δικιά μας. Αυτό προσπαθήσαμε δηλαδή, αυτό το κουβάρι προσπαθήσαμε να ξετυλίξουμε.
Mm-hmm. Οπότε οι ηρωίδες είναι κάτι ανάμεσα.
Είναι ακριβώς, είναι κάτι ανάμεσα. Είναι οι ηρωίδες οι οποίες υπήρξαν και με έναν μαγικό τρόπο όλα αυτά τα χρόνια, τα 200 κάτι χρόνια, περίμεναν τη στιγμή όπου θα τους δοθεί το βήμα, ούτως ώστε να εμφανιστούν το 2025 στα Ιωάννινα και να πούνε λόγια τα οποία ίσως τόσα χρόνια δεν τους δόθηκε το δικαίωμα.
Γιατί κάνει τώρα αυτή την αντίχηση, ποιος ξέρει.
Ναι, κάνει μια αντίχηση.
Ναι. Λοιπόν, αν έχετε κάτι ανοιχτό κοντά σας, κλείστε το.
Ναι, κλείστε.
Ωραία. Λοιπόν, είναι κανείς από τους δυο σας από εκεί, από την Ήπειρο?
Εγώ είμαι ο Θύμιος ο Διαμάντης, είμαι καταγόντα. Ναι.
Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω τότε τον Κώστα τον Κουτρούλη.
Ναι, παρακαλώ.
Εσείς που δεν έχετε την ίδια εξοικείωση με την πολυφωνική μουσική και με τα Γιάννηνα, να πούμε ότι ερμηνεύει η Πέπη Γιαννιώτη και υπάρχει και η ομάδα Πολυφωνικό Καφενείο με τις Ερμιώνη Δόβα, Αρετή Μίγκου, Μαρία Μπακογιάννη και Ιακώβη Ντελέκου. Μου αρέσει πάρα πολύ το Πολυφωνικό Καφενείο ως όνομα. Αυτό ήταν μια παρένθεση. Εσείς πώς αντιμετωπίσατε μια ιστορία η οποία έχει να κάνει με την παράδοση της Ηπείρου? Είσαστε ο πρώτος θεατής, ο πρώτος άνθρωπος, ας πούμε, ο πρώτος ακροατής μάλλον, γιατί εδώ μιλάμε για ειδική μουσική.
Για μένα ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα ακούσματά μου σίγουρα δεν ήταν της ηπειρώτικης παράδοσης και το να ξεκινήσω να ερευνώ, το να μπω μέσα στην λογική τους, κατάφερα και ήρθα και στα Ιωάννινα για να κάνω εδώ επιτόπου έρευνα κατά τη διάρκεια του Πάσχα, τέλος πάντων, που ήμασταν μαζί με το Θύμιο και είχαμε έρθει εδώ πάνω και με την Πέπη τη Γιαννιώτη. Καταφέραμε να κάνουμε μια τόσο ενδελική έρευνα, η οποία η αλήθεια είναι ήταν πολύ αποκαλυπτική για μένα και μου άνοιξε έτσι έναν πολύ ωραίο κόσμο, καθώς αυτό που συνειδητοποιούσα με τον καιρό και που με γοήτευσε έντονα ήταν το γεγονός ότι δεν είχαμε πολλές φορές, όσοι δεν είμαστε από εδώ, από αυτά τα μέρη, δεν συνειδητοποιούμε ότι η παράδοση η οποία κρατάται σε αυτό εδώ τον τόπο και η οποία είναι πολύ έντονη και ζωντανή, δεν συναντάται πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Και όταν λέω πουθενά αλλού, επειδή ευτυχώς έχω καταφέρει να ταξιδέψω σχεδόν απ' άκρη σ' άκρη τη χώρα, στα περισσότερα σημεία της, η παράδοση εδώ πέρα έχει μια άλλη έννοια. Δεν έχει μια έννοια νοσταλγίας, έχει μια έννοια ζωντανής αποκάλυψης του τώρα. Δηλαδή στο τώρα βλέπεις, στο σήμερα βλέπεις τους ανθρώπους και μπορείς ακριβώς να φανταστείς το πώς τότε ζούσανε από το 1800, σαν να λέμε.
Μα ναι, τώρα που το λέτε αυτό, εγώ θυμάμαι ότι η πρώτη φορά που βρέθηκα σε επαφή με την ηπειρώτικη μουσική ήταν σε ένα πανηγύρι, σε ένα γλέντι, σε μια τζαμάλα. Ο Θύμιος ο Διαμάντης θα ξέρει για τις τζαμάλες. Μια καθαρή Δευτέρα, όπου βρέθηκαν δύο φίλοι μου οι οποίοι ήταν αρκετά δυνατοί, με τους οποίους χόρευα μαζί, και αναγκάστηκα να μάθω να χορεύω υπηρώτικα, χορεύοντάς τα, δεν γινόταν αλλιώς. Ναι, ήμουν αναγκασμένος μέσα σε έναν κύκλο και τα χόρεψα. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ξαφνικά εμποτίστηκε μέσα μου. Κάπως έτσι έγινε και με εσάς.
Σε παρασέρνει. Η παράδοση σε παρασέρνει. Και ενώ δεν ήμουνα, δηλαδή το ομολογώ ανοιχτά, δεν ήμουνα φαν της υπηρώτικης μουσικής, γιατί ακριβώς δεν είχα ψάξει, και επειδή είναι μια μουσική που εν τέλει συνειδητοποίησα με τον καιρό ότι αν δεν μπει στην λογική να την ανακαλύψεις, είναι λογικό να... Λογικό να, με βάση την δυτική κουλτούρα την οποία καλλιεργούμε, και ειδικά στο κλινό Νάστη και τα λοιπά, είναι λογικό να μη μας είναι εύκολη στο άκουσμα. Όταν όμως αρχίζεις και τη μελετάς, εκεί συνειδητοποιείς ότι ανοίγεται πραγματικά ένας τεράστιος πλούτος, και υπάρχουν τρομερές ιστορίες μέσα στα πολυφωνικά τραγούδια της Ηπείρου και γενικότερα της Ελλάδας. Αρχίσαμε να βρίσκουμε τρομερές αντιστοιχίες με μυρολόγια.
Εδώ βλέπω ότι τη χρησιμοποιεί ή από Καποδοκία ένα ανούρισμα.
Χρησιμοποίησε με από Καποδοκία ένα ανούρισμα. Θέλαμε λίγο έτσι να προσπαθήσουμε να μην γίνει μόνο ένα, ακριβώς επειδή θέλαμε να δώσουμε την σημειολογία του ότι όλο αυτό το κομμάτι της παράδοσης αφορά ένα πολύ μεγαλύτερο και ευρύτερο φάσμα της ελληνικής επικράτειας, και δεν είναι αποκλειστικά υπηρώτικη υπόθεση. Αλλά άμα κάποιος ψάξει λίγο πιο βαθιά και αρχίσει να αναζητάει τις ρίζες, τότε κάπου εκεί θα ανακαλύψει ότι όντως έχουμε έναν πολύ πηγαίο και ωραίο πλούτο, ο οποίος είναι πραγματικά αποκαλυπτικός και πολύ, πολύ όμορφος.
Λοιπόν, επειδή ο χρόνος μας σιγά σιγά τελειώνει, πρέπει να προλάβουμε να πούμε και ορισμένα πράγματα. Όπως είναι μια παράσταση, μας πει ο Θήμιος Διαμάντης τώρα που δεν έχει ώρα να μιλήσει, την οποία θα την παρουσιάσετε και αλλού, ή πρέπει να είναι στα Γιάννηνα υποχρεωτικά?
Πρέπει να είναι υποχρεωτικά αύριο και μεθαύριο.
Καλά, αυτό είναι προφανές. Από εκεί ξεκινάει.
Ναι.
Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτός είναι και, κάπως έτσι, είναι και το Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Πρωτότυπες παραστάσεις, οι οποίες ξεκινάνε από αυτό.
Μια πρωτότυπη παράσταση, η οποία θα παιχτεί αύριο και μεθαύριο στις 9 η ώρα στο Ιτς Καλέ, όπως είπατε πολύ σωστά. Αλλά νομίζω, νιώθω ότι είναι μια παράσταση η οποία έχει πλέον μια πολύ μεγάλη ανάγκη. Έχει μια μεγάλη ανάγκη να ταξιδέψει. Να ταξιδέψει, και αυτό το θέλουμε και τόσο πολύ οι συντελεστές, αλλά νιώθω ότι το θέμα της, η θεματολογία της, είναι κάτι το οποίο έχει ανάγκη να το δει ο κόσμος, για να καταλάβει, για να έρθει σε επαφή πραγματικά τόσο με το θέατρο, αλλά και με την παράδοση, όπως είπε πριν ο Κώστας. Δηλαδή γίνεται ένας πολύ όμορφος και γόνιμος συγκερασμός θεάτρου και παράδοσης, όπου φτάνει πολλές φορές και η ίδια μας η παράσταση σε σημείο να μοιάζει με μια αρχαία τραγωδία, όπου ο χορός δεν υπάρχει λόγος στον χορό με την έννοια του λένε λόγια, αλλά τραγουδάνε πολυφωνικά τραγούδια, τα οποία έρχονται σε ένα απάντηση στην ηθοποιό μας. Δηλαδή υπάρχουν πολυφωνικά τραγούδια τα οποία όταν ξεκίνησαν να τραγουδιούνται από τον κόσμο είχαν την ανάγκη να μιλήσουν, να πούνε συγκεκριμένα πράγματα, να μιλήσουν για συγκεκριμένες ιστορίες. Εμείς βρήκαμε, θεωρώ, συγκεκριμένα τραγούδια τα οποία εξυπηρετούν την ιστορία μας, και έτσι η παράσταση πραγματικά φτάνει σε σημεία ορισμένες φορές να μοιάζει πολύ με ένα αρχαίο δράμα, όπου η πολυφωνία, το πολυφωνικό τραγούδι, οι ερμηνεύτριές μας και η πρωταγωνίστριά μας, δημιουργείται έτσι μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, και νιώθω ότι αυτή η παράσταση, ναι, πρέπει να ταξιδέψει, πρέπει να γυρίσει.
Σας το ευχόμαστε λοιπόν και εμείς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Για την ώρα, μόλις κοιμηθεί το κύμα,
ναι.
31 του μηνός και 1 του μηνός, 9 η ώρα το βράδυ στο Ιτς Καλέ, στα Γιάννηνα. Ευχαριστούμε και τον Θήμιο Διαμάντη και τον Κώστα Κουτρούλη. Γεια σας.
Γεια σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Yeah. Με μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Μην δεν αλλάζετε συχνότητα. Σε λίγο επιστρέφουμε με περισσότερα από τον Μπλε Σαν Πορτοκάλι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ενώ το Μπλέσαν Πορτοκάλι το δεύτερο μέρος ξεκινάει, πρέπει να μιλήσουμε με τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, τον συνάδελφο που καλύπτει το αστυνομικό ρεπορτάζ για την ΕΡΤ. Έχουμε ένα, το ακούσατε και στις ειδήσεις προηγουμένως, έχουμε ένα τροχαίο στο κέντρο της Αθήνας, στην Λεωφόρο Συγκρού. Ο Θοδωρής Παναγιωτίδης λοιπόν είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Για μένα το αρχαίο σημειώθηκε πριν από λίγο συμβολή της Λεωφόρου Συγκρού με την οδό Καλλιρόης, όταν λεωφορείο αστικών συγκοινωνιών συγκρούστηκε με δύο ταχεία αυτοκίνητο. Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 6 επιβαίνοντες του λεωφορείου, ανάμεσά τους και ένα παιδί περίπου 5 ετών. Το παιδί έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων και οι υπόλοιποι 5 ενήλικες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Στο σημείο βεβαίως υπάρχει ισχυρή δύναμη της αστυνομίας και της τροχιάς για την διευκόλυνση των ασθενοφόρων για την παραλαβή των τραυματιών και τη μεταφορά τους στα νοσοκομεία, αλλά και για την ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς έχει προκριθεί δυσχέρεια των οχημάτων στη Λεωφόρο Συγκρού από το ύψος της οδού Καλλιρόης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει οι γνωστές οι συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το τροχαίο ατύχημα. Είναι κάτι που θέλει ακόμα υπό έρευνα και προανάκριση από την τροχέα και αναμένουμε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες.
Εντάξει, Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Πλέσαμε το πορτοκάλι μέρος δεύτερο. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έρχεται από τον εικαστικό χώρο. Έχει να κάνει με δύο γυναίκες, δύο χαράκτριες, εμβληματικές για την δημιουργία στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Ο λόγος για τη Βάσο Κατράκη και την Ζιζή Μακρύ. Στη Βάσο Κατράκη έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές και από την εκπομπή αυτή. Έχουν γίνει πολλές αναδρομικές εκθέσεις τα τελευταία χρόνια. Η Ζιζή Μακρύ είναι σχετικά άγνωστη και αυτό είναι άδικο, γιατί είναι μια πάρα πολύ σημαντική χαράκτρια. Είναι βή παράλληλη με την Βάσο Κατράκη. Η έκθεση για την οποία μιλάμε έχει έργα τους. Φέρει τον τίτλο «Μνήμες της μνήμης», «Μήτρες της μνήμης». Γίνεται στην Καΐριο Βιβλιοθήκη της Άνδρου. Άλλο ένα εικαστικό γεγονός στην Άνδρο, μετά την, το Ίδρυμα Κειδονίας και το Ίδρυμα Γουλανδρή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Γιάννης Μαμάης. Έχουμε μιλήσει και μαζί του παλαιότερα για ένα βιβλίο που είχε βγάλει με τους κολοφόνες, τις τελευταίες σελίδες των βιβλίων, τα τελευταία τυπογραφικά φύλλα, τα τελευταία τυπογραφικά, όχι τυπογραφικά ολόκληρα, τελευταίες σελίδες, καλά το είπα, των βιβλίων. Είχε γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο γι' αυτό. Ο οποίος Γιάννης Μαμάης έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει τον κατάλογο της έκθεσης Μήτρες της Μνήμης. Καλησπέρα σας, κύριε Μαμάη.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, πώς ξεκίνησε η ιδέα? Η ιδέα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή. Πώς έγινε, ποιος την είχε αυτή την ιδέα να πάνε μαζί αυτές οι δύο? Γιατί αξίζει πραγματικά.
Ο Γιάννης ο ψυχοπαίδης, ο μεγαλύτερος εν ζωή Έλληνας χαράκτης αυτή τη στιγμή, μαζί με την κυρία Λίδα Καζαντζάκη, είχαν στο μυαλό τους κάθε χρόνο να γίνεται στην Καΐρια Βιβλιοθήκη μια έκθεση χαρακτικής. Φέτος λοιπόν αποφάσισα ότι 7 έργα της Κατράκη και 15 έργα της Μακρύ θα εκτεθούν στην Άνδρο. Εγώ υλοποίησα τον κατάλογο της έκθεσης. Μιλάμε τώρα για δύο γυναίκες δημιουργοί που αναπτέρωσαν την χαρακτική τέχνη. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί για την Κατράκη, όπως άκουσα και είπατε, ότι γεννημένη στο Αιτωλικό, ξέρουμε πολλά πράγματα. Ήτανε άλλωστε και μαθήτρια, φοιτήτρια του Γιάννη Κεφαλινού. Για τη Ζιζή Μακρύ ξέρουμε λίγα πράγματα, γεννημένη στο Βελιγράδι, σπούδασε όμως χαρακτική στο Δημήτρη Γαλάνη, στο μεταπολεμικό Παρίσι, των σύγχρονων κινημάτων. Εκεί συνάντησε τον σύντροφό της, που είναι ο γνωστός γλύπτης Μέμος Μακρύς, εξόριστος από την Αθήνα των Δεκεμβριανών.
Έτσι, με το Ματαρόα δεν είχε πάει
ακριβώς,
Μακρύς.
Ακριβώς. Και έτσι πρωτοαγάπησε την Ελλάδα και την πολιτική. Οι διαδρομές που ακολούθησαν και δύο καλλιτέχνες μέσα από τις καταβολές και επιρροές που είχαν είναι παράλληλες. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκεται στην Άνδρο αυτή η έκθεση. Ήτανε και δύο γυναίκες με μεγάλη πολιτική άποψη και αυτό φαίνεται και από τα έργα.
Και από τη ζωή τους.
Ακριβώς. Η Κατράκη φυλακίστηκε στα Γιούρα, έτσι στη Χούντα των Συνταγματαρχών, και η Ζιζή Μακρύ στο μεταφυλιακό κράτος, στις φυλακές Αβέροφ. Κατάφερα όμως να εναντιωθούν στη βαρβαρότητα τότε και να δέσουν με τις αναζητήσεις και τα οράματα για την ελευθερία της έκφρασης, της τέχνης και της ζωής, μπορώ να πω ακόμα. Mm-hmm. Θέλω να τονίσω εδώ ότι η Καΐριος Βιβλιοθήκη, που είναι ένα πολύ μεγάλο πολιτικό κύτταρο για τον τόπο, το νησί μου, γιατί είμαι από την Άνδρο, υπάρχουν και άλλες τρεις εκδηλώσεις, αν θέλετε να τα αναφέρω εντάξει. Mm-hmm. Η μία έκθεση ήδη τελείωσε, ήταν της κυρίας Ειρήνης Δανιόλου Νεοφύτου, εικαστικά. Mm-hmm. Η δεύτερη εκδήλωση που θα γίνει, η άλλη εκδήλωση, είναι για το μεγάλο ιστορικό Δημήτρη Πολέμη. Η τρίτη θα παρουσιάσω και εγώ το δικό μου βιβλίο «Κολοφόνες, η μνήμη της τελευταίας σελίδας».
Που είναι και πολύ πρωτότυπο βιβλίο κιόλας. Αυτό πρέπει να το πούμε. Το έχουμε παρουσιάσει από την εκπομπή στο παρελθόν.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, είναι μια άποψη πώς γινόταν τα βιβλία κάποτε. Νομίζω ότι με αυτό το βιβλίο και αυτό που εισπράττω είναι ότι έβαλα έναν κόσμο να ψάχνει να βρει τι είναι οι κολοφόνες.
Α, και εμένα μαζί.
Ναι, γιατί αν δείτε τα λεξικά, έχω ακούσει πολλούς που διαβάζουν και κανένα λεξικό δεν το λέει. Αυτό έχει λυθεί από το 1890. Ο Έντι Γκρέι, ο μεγάλος γλωσσολόγος, σε ένα λεξικό του αναφέρει συγκεκριμένα ότι αυτό έχει λυθεί. Είναι από βυζαντινά κείμενα που τότε γράφανε το χέρι, όπως ξέρετε, τα βιβλία, Και στο τέλος βάζανε και ένα κολοφόνα ποιος το είχε γράψει, να το πω έτσι. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι τις εκδηλώσεις πάρα πολύ σημαντικές για το νησί και όλα τα εύσημα οφείλονται στον Γιάννη τον Ψυχοπαίδη, που σε συνάντηση που είχα μου είπε ότι εγώ θέλω να κάνουμε αυτό. Θα μας βοηθήσεις, θα το κάνουμε. Δέχτηκα ευχαρίστως να συνεργαστώ. Με την κυρία Λίδα Καζαντζάκη που είναι ιστορικός τέχνης και είναι η ψυχή της έκθεσης, γιατί θα στείλει στην έκθεση και τη Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα δηλαδή που μας έρχεται, στις 4 του μήνα θα γίνουν και τα εγγένεια. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, είναι σημαντική έκθεση και είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι παρουσιάζονται μαζί. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει μια τέτοια έκθεση.
Νομίζω και εγώ όχι, δεν είμαι ειδικό σε αυτό.
Και είναι και πολύ διαφορετικές. Είναι χαράκτηρες μεν και οι δύο, αλλά αυτό είναι το μόνο του κοινό. Έχουν πάρα πολύ διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα, παρά το ότι είναι βίαιοι παράλληλοι όπως ακούσαμε. Είναι μια έκθεση που αξίζει τον κόπο να δει κανείς. Μια τελευταία κουβέντα θα ήθελα από εσάς, λίγο σύντομα, για τον κατάλογο. Στον κατάλογο τι περιλαμβάνει? Υπάρχουν φωτογραφίες των έργων, φαντάζομαι, και τι άλλο?
Σκέφτηκα, ναι. Συνήθως οι κατάλογοι, όπως ξέρετε, γίνεται σαν ένα βιβλίο.
Ναι.
Εγώ αυτά σας είπα ότι τα έργα της Κατράκη είναι 7 και 15 είναι της Μακρύ. Στην αρχή υπάρχει μια εισαγωγή του Ψυχοπαίδη, της κυρίας Λίδας Καζαντζάκη, και έχω σε διαφορετικό χαρτί, σε φάκελο μέσα, κλείνει ένας φάκελος, υπάρχουν αυτά τα έργα μονόφυλλα, να το πω έτσι. Δεν υπάρχει, το κάθε ένα έργο βγαίνει από το φάκελο, και έτσι σχεδίασα, έτσι το σκέφτηκα. Είναι κάτι αυτό που λέω παλιωμοδίτικο, ξέρετε, είμαι πολύ υπέρ του κλασικού, γιατί επειδή αντέχει το κλασικό στο χρόνο, το θεωρώ πάντα μοντέρνο. Αυτή ήταν και η άποψή μου. Νομίζω ότι έχει κάνει μεγάλη αίσθηση και από τους συναδέλφους σας δημοσιογράφους, αλλά και από τον κόσμο που το έχει δει.
Πάντως είναι καλό τα πολύ κλασικά, όταν είναι και έτσι απλά, να τα θυμόμαστε, διότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μοντέρνο αν δεν ξέρουμε πρώτα το πολύ κλασικό και δεν το προσπεράσουμε, δεν το ξεπεράσουμε, δεν πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κύριε Μαμάη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ, εύχομαι καλό καλοκαίρι και αν έχετε διακοπές, καλές διακοπές.
Έχουμε, ευτυχώς. Γεια.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.
περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο μας έρχεται και πάλι από τον οικαστικό χώρο. Είμαστε στην Άνδρο, τώρα θα πάμε στην Τίνο. Ένα νησί με ιδιαίτερη παράδοση στα οικαστικά, κυρίως στην γλυπτική, κυρίως στη Μάρμαρο γλυπτική. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για όλα όσα συμβαίνουν εκεί κατά καιρούς, για τα μουσεία όλα, για ό,τι, για το ότι είναι αφιερωμένο στο Χαλεπά, για τη Σχολή Καλών Τεχνών που βρίσκεται εκεί, για τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν την πέτρα. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με κάτι διαφορετικό. Πολύ κοντά στον πύργο που εκεί μεγάλωσε ο Χαλεπάς, λίγο πιο κάτω προς παραλιακά βρίσκεται ο Πάνορμος. Λοιπόν, εκεί στο χώρο του πρώην πνευματικού κέντρου της, της κοινότητας του Πανόρμου, του Δήμου Τίνου, γίνεται μία έκθεση τώρα στην, με τίτλο «Ρηπές Μνήμης». Μία ομαδική έκθεση, οικαστική, την οποία επιμελείται η κυρία Ελένη Γλίνη, είναι τηλεφωνικά μαζί μας, για να μας μιλήσει, να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Γλίνη.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Μας δίνετε την ευκαιρία να προβάλλουμε την έκθεσή μας.
Οι ρηπές ποιας μνήμης είναι αυτές που αναφέρονται στον τίτλο της έκθεσης?
Ωραία. Ρηπές, το παίρνουμε από τον άνεμο, γιατί εδώ ο άνεμος γνωρίζετε ότι είναι πάρα πολύ δυνατός.
Ναι, και είναι ωραίο αυτό. Ιδίως στις περιπτώσεις καύσωνα, γιατί εσείς καύσωνα δεν ζήσατε. Όπως εμείς. Ναι.
Ισχύει, ας παρακαλώ.
Έβλεπα τις θερμοκρασίες, τις Κυκλάδες και ήταν μια χαρά η κατάσταση σε σχέση με εδώ. Πάμε παρακάτω.
Είναι ανακουφιστικό το αεράκι. Ναι. Και υπάρχουν και ρηπές εδώ, αναδιαστήματα, όταν είναι πολύ δυνατός ο άνεμος. Και έτσι στα σημειολογικά πρέπει να ξανακερδίσεις κάθε φορά την ισορροπία σου όταν δέχεσαι μια ρηπή. Και επειδή φέρουμε όλοι μαζί και τη μνήμη αυτών των καλλιτεχνών, στη συνείδησή μας, όλη αυτή την πολιτιστική κληρονομιά των γλυπτών, των ζωγράφων, των μαρμαρογλυπτών, των τεχνητών εδώ της Τίνου, αποφάσισαμε να βάλουμε αυτό τον τίτλο. Ρηπές από τον άνεμο που μας χαρακτηρίζει και η μνήμη από όλη αυτή την κληρονομιά, τη βαριά κληρονομιά που έχουμε όλοι στο υποσυνείδητό μας εδώ στη Τίνου, οι καλλιτέχνες. Και με την ευκαιρία ότι μας δόθηκε η αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Κοινότητας Πανόρμου, που είναι στον πύργο, είναι κοντά στο σπίτι του Χαλεπά. Ένας εξαιρετικός χώρος και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παραχώρησή του. Με το σύλλογό μας, ο οποίος είναι εδώ και 8 χρόνια έχει συσταθεί, από καλλιτέχνες, ήταν το όραμα ενός γλύπτου του κύριου Χρήστου Σανταμούρη. Και με προσωπική προσπάθεια των μελών όλων, έχουμε τη χαρά να στήσουμε αυτή την έκθεση. Οι δουλειές τώρα είναι κάπως ετερόκλητες. Είναι διάφοροι καλλιτέχνες που έχουν σχέση με την Τίνο.
Και τι είδους έργα είναι? Είναι ζωγραφική, είναι γλυπτική?
Ναι, είναι πολλών. Είναι όλα τα έργα. Είναι ζωγραφική, γλυπτική, είναι βίντεο art, φωτογραφία, υπάρχουν καταστάσεις. Ψηφιακά μέσα, χαρακτική, έχουμε ταπισερί, έχουμε και ντοκιμαντέρ. Είναι οι καλλιτέχνες που έχουν σχέση, ας πούμε, με την Τίνο και δραστηριοποιούνται και είναι μέλη του συλλόγου και ο καθένας προσφέρει το δικό του κομμάτι σε αυτή την έκθεση.
Τα έργα αυτά τα διαλέξατε για να μπουν στην έκθεση? Είναι παλαιότερα, είναι έργα τα οποία ήξεραν οι δημιουργοί τους το θέμα της έκθεσης και πάνω στο θέμα τα δουλέψανε, πώς έγινε?
Ναι, δόθηκε το θέμα. Είπαμε το θέμα θα έχει σχέση με τις μνήμες από τους καλλιτέχνες, τους προγόνους μας, ας πούμε. Και κλήθηκαν οι καλλιτέχνες να αποτυπώσουν από τη μνήμη τα έργα τους. Τώρα, υπάρχουν κάποια έργα βέβαια που είναι παλαιότερα, γιατί έχει ξαναγίνει μια έκθεση για το Χαλεπά και κάποια έργα, λίγα, είναι παλαιότερα.
Α, ήταν αναφορά στο Χαλεπά αυτά.
Ναι, 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 κάποια. Τα υπόλοιπα, τα περισσότερα δημιουργήθηκαν τώρα με αυτό το σκοπό της έκθεσης.
Και τι είναι αυτό που δένει τους 24 καλλιτέχνες, ναι, οι οποίοι είναι μέσα στην έκθεση, τι κοινό έχουν?
Αυτό είναι πολύ ωραία ερώτηση, γιατί μπορεί να μην έχουν και πολλά κοινά, η αλήθεια είναι. Είναι εικαστικοί. Περισσότεροι, βέβαια, έχουμε και φωτογράφους, συγκεκριμένοι, γλύπτες, ζωγράφους. Οι δουλειές μπορεί να είναι και λίγο ετερόκλητες και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή έχουν άλλες, πώς να το πω, έχουν...
άλλη προέλευση, άλλο θεμέλιο.
Ναι, κάπως έτσι. Ναι, κάποια άλλη αίσθηση, ας πούμε.
Άλλη οπτική, ίσως.
Ναι, και άλλη οπτική καλύτερα, σωστά το λέτε. Αλλά όλοι μαζί έχουν τη διάθεση να συνυπάρξουν μες στο χώρο. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και επίσης είναι και μια πρόκληση, γιατί δεν είναι εύκολο ένα τέτοιο στήσιμο έκθεσης. Και νομίζω ότι τελικά τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει υπάρχει ένα πολύ δυνατό αποτέλεσμα, mm-hmm. που προβάλλει όλους τους διαφορετικούς αυτούς καλλιτέχνες.
Λοιπόν, και αυτό βρίσκεται στον πύργο, στην πατρίδα του Χαλεπά, πάνω από τον Πάνορμο. Φέρνει τον τίτλο ότι είναι, το πραγματικό κέντρο του Πανόρμου και νόμιζα ότι είναι κάτω, ότι είναι χαμηλά.
Ναι, αλλά... λέγεται κοινότητα έτσι, αλλά είναι στον πύργο.
Είναι στον πύργο απάνω και είναι και πολύ ωραίο το χωριό του πύργου. Νομίζω ότι είναι ένας τόπος που αξίζει τον κόπο να τον επισκεφθεί κανείς και για εικαστικούς λόγους, βρισκόμενος στην Τίνο. Από τις 3 μέχρι τις 30 Αυγούστου που κρατάει αυτή η έκθεση. Κατάλογο έχετε φτιάξει?
Έχουμε ένα μικρό κατάλογο, ναι. Έχουμε ένα τρίπτυχο.
Ένα τρίπτυχο, όχι κατάλογο. Ναι, ναι. Κατάλογο.
Δεν είναι ακριβώς κατάλογος, είναι φέτος. Δεν κάναμε φέτος κατάλογο, κάναμε ένα τρίπτυχο.
Και εσείς δραστηριοποιήστε εκεί και κάνετε κάτι κάθε χρόνο, αν έχω καταλάβει καλά.
Ναι, σωστά. Κάνουμε κάθε χρόνο δράσεις, συνήθως εκθέσεις, 8 χρόνια τώρα. Κάνουμε αυτό το... Η πρόεδρος μας, κυρία Αναστασία Χατζή, είναι μια εξαιρετική και πολύ ικανή. Κάνει εξαιρετική δουλειά.
Εντάξει. Για την ώρα μένουμε στις Ρηπές Μνήμης, 3 με 30 Αυγούστου, στον πύργο της Τίνους, στο πνευματικό κέντρο, στο πρώην πνευματικό κέντρο Πανόρμου. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γλίνη.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Yeah.
Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι. Τώρα μουσική μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς. Στη συνέχεια θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη, οπότε μένετε πρώτο. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Γεια σας.
ώρα είναι 6.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6, 105,8 και στα μεσαία στους 729 χιλιόκυκλους.
Δελτίο ειδήσεων.